egunero egunero zinemaldiko protagonistekin hitz egingo dugu Ispilu beltzan. Jarraian entzungo duzuna Tamara Garcia eta Xavier Erkizia zine zuzendariei egindako elkarrizketa da.
Lehen aldiz ikusten duzunean gurdi bat soinu egiten. Ikusten duzu gurdi txiki bat ikaragarrizko soinua egiten. Sensazio nola eraman pantalla batera eta sentiarazi gauza berdina. Ba, pixkan nire helburu bazen argi geratzea, ez dela gauza anekdotiko bat, ez dela alako ganberra da, begira, baserritarra bak zeite duten, ez? Soinu horrek, 5.000 urte ziraun baldin badu, zerbait egatik da.
Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Kristina Tapia Buizirekin.
Kursaleko jolean gaude Ispilu beltzak hemen daukan txokotxoan eta gaur proiektu oso interesgarriaten inguruan hitz egin behar dugu, Chris.
Bai, OGMR-ko zuzendaria ekarriko dugu. Gainera bere lehenbiziko pelikula da, Xavier Erkizia, zer moduz, egunon?
Egunon zuberi, ba oso ondo, mentxe zurrunbilo hontan.
Bai.
Zaratazale garen untzat ez dakit zurrunbilo berdinak diren edo ez, baina bueno, gustura, gustura.
Bueno, zineman, askotan esaten da, soinuak, daukala irudiak bezain beste garrantzia, ez? Edozein pelikulari soinuak kendu, eta konturatzen gara ze garrantzizkoa den horratzean dagoen lan hori guztia. Eta kasu honetan, esango genuke, soinua daukala, ez? Soinua dela bihotza.
Bai, aregeio, nik errango nuke, eta okertu gabe, izan zitekela lasai ederrenera soinuzko pieza bat. Irudiekin jakina bertze kapa pila bat eta erranei pila bat azaleratzeko balio irudiak, baina hasiera batean hau jatorriz ikerketa bada, eta nire helburua zen gehiago diska bat egitea. Orduan, hau pelikula bihurtzaren errua ez da nerea, berea da. Tamara García Iglesiasen errua da, berak ikusi zuelako hor pelikula bat.
Baina hemen dago Tamara.
Bai, hemen dago Tamara.
Ez du mikrofon horik, baina gure alboan dago. Hori da.
Eta Tamara gerrantzuen ez hau pelikula bat, eta bueno, niretzako bat pelikula bat baino gehiago, baina bueno, ba, guazen pelikula egitera. Gero ingo duzu nahi duzuna, baina guazen momentuz pelikula bat egitera.
Bueno, entzungo dugu zatitxo bat.
Guazen.
Bai? Bai.
Xavier Erkiziarekin gaude hemen kursalean, OGMR-ko zuzendaria, bere lehenbiziko proiektua da zinean, baina esan dugun bezala soinua proiektuaren bihotza da. Eta ez dakit nola suertatu zen proiektua egiteko aukera, hasieran esan duzu disko bat izan behar zuela, baina nola aurre ikusi zenuten pelikularen ideia, eta gainera gero, ustut, Brasilen filmatutako irudiak bat direla, Italian ere bai, eta pixkat, nola pentsatu zenuten proiektuaren grabaketa?
Ba, pelikularen ekoizpenaren logika sartuta hor, konturatu ginen, bueno, zenbait abantaila bagen dituela. Erratio bateko lokalizazio guztiek nilean ere ikerketaren parte bizitatu nituen. Orduan, ba, zegoen lan handi bat egina, are gehiago, zailena zen, hortze dene, referentzia guzti horiek, bai, nolabait sintetizatzea pelikula batean sartzeko, eta pelikula ez den izan inora ez toan gauza bat, ez? Eta edukizan, ba, koherentzia bat. Orduan, hor lan handia egin duguna izan da, nolabait esentzia nola topatu, ez? Hasieran saiatu ginen, pelikulak azaldu zezan hitzez eta narratzaileekin, eta badaude gidoi bat baino gehiago eginak, bai? Osa, pelikula hau, mohandik baditu, beste gutxenez beste hiru bertsio posible egingarriak, bai? Baina azkenean, bueno, hortan egin ahala eta hala konturatu ginen bazela gauza bat oso potentia zena. Eta gainera, niretzako nolabait ikerketaren oinarria zena ere bai. Eta zen, esperientzia hori lehen aldiz ikusten duzunean gurdi bat soinu egiten. Eta ikusten duzu gurdi txiki bat, gurdi txiki primitibo bat, bai? Ikaragarrizko soinu egiten. Eta sensazio hori, eskalaren sensazio ikusten zuela gauza txiki bat iruditan eta soinu handia egiten duena, sensazio hori bada, benetan ikusten duzuna lehen aldiz, irreala dena, ez? Eta nola, sensazio hori nola eraman pantalla batera eta sentiarazi gauza berdina zera, ez? Orduan, horrek eraman gaitu, erabaki estetiko mordo bat hartzera. Erratxe baterako konturatzen ginen, pantsaia jartzen dugun aldiro, pelikula desagertzen da. Beste pelikula bihurtzen da. Narraz, ahotsa jartzen dugun aldiro, beste pelikula bihurtzen da. Ez, ja galtzen dugu gure helburua, ez? Eta horregatik hartu ditu, ba, ditu erabaki horiek, ba, ez plano oso txiak erabiltzearena, dinamika handia izatearena, ez egotia apenas geldiunera, da denen beti daude baitere, justifikatuta, beraien gurdiaren geldiune momentuekin, ez? Ordan bazen gauza bat oso gurdiaren lotua. Eta konturatekin imazta gozatere bai, adiez, Brasilgo paisaiek erakusten genituenan bihurtzen zela Brasilgo pelikula bat.
Ja.
Eta helburua eta ematen zela erromeria baten pelikula eta nik beti erraten nuen, ez, hau da, ez da gurdiarena ere. Gurdiek egiten den soinuari buruzko pelikula bat, ez? Orduan, bueno, hor, badago lan handi batekina eta egiarran hasiko bagina planoz plano eta soinu erakusten, nik erraten nuke ez dagoela irudi bakar bat ere ez da kontinuidadea emateko ere. Denak baduela arrazoi bat, bai? Hemen erakusten dugu, hau, hemen ez dakiz, plano behar dugu ontarako, hau ulertu izan dadin, eta pelikulak berak orduan baditu alako azpi lotura batzuk, iruditik irudira, estenatik estenara, errepikatzen doazenak filme osoan zehar. Eta, bueno, bizkan nire helburua bazen komplexutasun hori ematea, ez? Eta hori argi geratzea, ez dela gauza anekdotiko bat, ez dela alako ganberra da, begira, baserritarra bak zeiteuten, ez? Ez, soinu horrek, 5.000 urte iraun baldin badu, zerbaitegatik da. Eta iraupen horrek ere bai, erran nahi du, ba, soinu horrek zarata izatetik soinu bihurtzerako bide hortan, erran nahi mordo bat hartu ditula historia osoan zehar.
Aipatu duzu plan oso itxiak, hasi eran, gero zabaltzen duzu, baina bai. Plano itxi horietan, niri atentzia ditu dit, nola bihurtzen diren, kasi abstraktuak, ez?
Bai.
Behien azala eta ez, eta detaile horiek guztiak batean desagertzen da behia eta ikusten ari gara beste gauza batean bihurtzen da, ez? Eta soinuari lotzen zaio.
Bai hor bizkatu horrekin, baina epatudan horrekin zer ikusi handia duen erran nik komentatzen nion eta marire, bai, pelikula errodatzen ari ginela ezin du gateri gurdia osorik ateratzen dugu momentuan da pelikulaen erdia iritsi da. Orduan, nola mantendu, ez, sensazio hori, eta gainera, exigentzia hori ere bai, oza, jendeak egondadien eserita soinu zatar bat entzuten, baina soinu horrek hartu ditzazken izaera ezberdinak hartzen, eta elementu ezberdinak, bai? Bai, izerdi hori, animalien izerdia bera, animalien mugimendua bera ere bai, gurdiaren makinaria zahar horrek, 5.000 urtez iraunduen makinari horrek gaur egun horrendikan funtzionatzearen afera, mekanismo horrek bai, zekau, Brasilen eraman dute gurdiaren struktura bera virtuosismo batena. Eta hemen afinatzen ziren gurdiak nahiko modu rudimentarioan, eta handa aukatea sistema bat gurdia afinatzeko oso aurreratu. Eta hori zen ere hipotesitako bat, nik eraten hau ez da debaldeko, hau afinatu egiten dute. Eta afinatu egiten dute ez eskala kromatikoaren arabera. Osaka da musika prepitagoriko bat, ez? Eta Pitagorasek eskala musikala proposatu zuenean, Platonek hortik hori erabili zuen estatuaren ideia sortzeko. Beraz, soinu honek ez da bakarrikan ez dara arte musikal bat edo premusikal bat. Badu beste zer erran nahi bat, oza, estatuaren ideiaren aurrekoa da. Eta hori nola konta dezakegu, eh? Eta horregatik pelikula egiten du bidai bikoitz hori, ez? Alde batetik erakusten du soinua bizirik Brasilen, erakutsi gabe kontestu osoa, jaten da apika-apika, eta gero batean bigarren zatian ja Pompeia iristen dinan planoa irekitzen da. Eta hor batean ikusten dugu, lehenengo zatian ikusi balima dugu itzain bakoitza bere gurdiarekin nolabait mapa bat zizelkatzen soinuen bidez, da, mugitu ala eraikitzen duten mapa bat egiten, bigarrenean da, bale, hau ezagutzen dugu, mapa hau denak ezagutzen dugu, eta bitartean dago turistak mapei begira galduta, ez? Eta horren, bazen, azken finean bazen geografiari buruzko eta geopolitikari buruzko erreflexio bat. Eta hori, bueno, jakinik, bueno, honek ambiziozua eman dezake, baina, bueno, gutxienez iradoki dezago. Eta batzuk hori ulertuko eta beste batzuk ez.
Esaten duzu, duela 5.000 urte sortu zen soinua zela, baina zu Brasilera joan zara soinu horren bila, ja, pixkanaka desagertzen den soinu bat da, eta ez dakit memoria ariketa bat ere den pelikula?
Bai, zalantzarik gabe. Eta gaina ni beldurren nuen nostalgian erortzearena, ez? Garai bateko ez dakiz zerena, baina aldi beren interesatzen zaidan ulertzea nolatan soinu bidezko eta zarata bat, erabiltzen, soinu zatar bat, edo ez dagoena guztiz ongi afinatua egon arren, ez dena garbia, ez dena nolabait salbaia dena, ez? Basatia den hori, nola ulertarazi bertze klabe batzuetan. Eta orduan, klar, joan etorreko bide hortan nik uste dut, ematen dira zenbait gako, erratxe baterako, oain Pompeiana epatu dunean, Pompeiako irudietan, lehenengo planoetan zuk Pompeia ikusten duzu, asko jota. Baina etenga plano guztietan daude, gurdien pasoakin utzitako arrastoiek, ez? Eta horiek bai ezagutu ditugu hemen. Olako arrastoak topatu ditzazkegu hemen, Galizian, Leonen, Iberer Peninsulan bereziki. Baina, nola ekarri hori, nola ulertaren, nola guk atentzio eman gauza bati zanpatzen duguna, konturatu gabe zerra nahi duen, Pompeian bertan, urrun joan gabe, galetzen genion bertako ikerlariei, haizu eta hau, gurdien pasoak genien dago marga, ez horiek dire uraren kanalizazioak. Mesedez, baina ardatzaren tamaina dute, eta hau, Europa osoan topatzen dugu, justu, zabalera berdineko markak, hori da, ardatzaren estandar bat egon delako, ez? Orduan, claro, hor badaude milaka referentzia nola gu ere gizarte bezala jongaren evoluzionatzen, eta azkenean, bueno, ikusirik 5000 urteko bizi hori, ze hori da topatu den referentzia zarrena, segurazki zarragoak badire, baina egurrezkoak izanek desagertu dire, nolatan zarata batek iraun dezake 5000 urte. Osa, guri iritzazkigu motorrak, iritzazkigu guztak izan aldatu da gure inguruen izugarri. Hemen debekatu egin ziren, Euskal Herren Arraiateko 19. mendean, ja, debekatu egin ziren gurdiak hirietan sartzea zaratagatik. Eta nolatan, oraindik ere, Brasilen jarraitzen dute hau egiten, eta gainera uste dute han bakarrik gertatzen dela. Eta Galizian galetzen baduzu eta han bakarrik gertatzen dela, ez? Orduan, karo, nire bidaia izan da nahiko frustrantea. Ni ezin nintzenen ikertzen hau, topatu banu lehenengo puntutik soinua bizirik, pelikula honek ez luke zentzurik izango. Yeah. Baina joan nintzen bilaka, ez nuen topatzen, joan nintzen Portugalera, han egon nintzen aste bete itzain batekin, ez nuen lortu soinua grabatzea. Gero joan nintzen, hainbat lekutan, Galizian ere bai, ez nuen lortu grabatzea, ez nuen lortu. Eta azkena izan dalako, ezintasun bat, baina aldi berean elikatzen duena jakin min hori, ez? Min bat.
Ezaguna zaigu gitarra bat nola grabatzen den, ez? Edo gitarra elektriko bat, gitarra akustiko bat, ahotsak, badakigu nola grabatu bateria bat, estudioetan, eta barrez, nola grabatzen da gurdi bat?
Zikindu zulo jazgo jakoraino. Jakingo bazinun rodeajean egunero amaitzen genuena ze pinta genituen, baina zen dutxe sartu eta aterantzen ur beltza, bai? Eta gau, beraieke, bai, gogoen dut anekdota bat, karo, erromeriari egiten genuenen itzainekin, karo, baina, harrema bat egite duzu. Eta gero, behin Trindadera irira iritsita, eta hori pelikulan ez da geri, badelako hor, irintza egun hor pelikula beste non badio tentzela, baina grabatu, bueno, baina ez genuen sartu montaian. Gogoen dut topatu genituela itzain berdinak, eta ez genituen ezagutzen. Osa, hain zaten garbi, bapat, eta beste arropek egiten zaten, eta zintzen, aipa, jode bait, oan dela lau egun, ez, egin genuen goiz oso bat elkarrekin, ez, adibidez, ez, eta orduan.
Baina, aipatu duzu, irakurri zaitugu baita ere, errodaje hauek ez direla ohikoak izan, ez, persona bakarra egonda kamarara, eta hiru soinura, ez.
Hori da.
Jarri duzu, irauli duzu, ez.
Proportzio.
Bai.
Jakineko nuke, teknikoki nola izan den, ez, azkenean, zuk inor baino beto dakizu, baina soinu bat ondo harrapatzeko, bueno, ba, moduak eta moduak daude, ez?
Bai,
eta, eta, bueno, jakineko nuke nola izan den hori.
Ba, begira, ni Brasilera, ez, bi, pelikula errodatu binean, bi aldiz joan nintzen. Bi leku ezberdinetan, Bigarrenean, leku onta, Trindadera, bai? Hori delakoz, behar bada, gurdizaleen topaketa undiena. Baina antzinetik egon nintzen minas jera izan, bai, dena nik neronek ordainuta eta kapritxoz, nire oporrak, hori gidere. Baina topatzeko izaera hori jakiteko, beraikin hitz egiteko, beraikintzeko zerra nahi zuen eta barta bat. Gero errodajean momentu eritzi zenean, nik garbi nuen gauza bat. Eta zen, soinua grabatzerakoan beti nuen arazo berdina. Nik oso hurbil grabatzen bat dut, oso garbi grabatzeket, baino ez dut grabatzen adibidez berei konboian heldu direnean sortzen duten akordea. Horren akordea grabatzeko behar dut mikrofono bat urrun, zai, bertze bat hurbil eta bertze bat kamararekin sinkronizatu. Orduan, bueno, ba, horrek eraman gintu pentsatzera ere ekoizpen moduan. Zorionez...
Nola nastu, ez?
Bai, hilabete lehenago, rodajera joan baino hilabete lehenago, kasualez Bruselan soinu arteari buruzko kongresu batean emanuen hitzaldi bat honi buruz, eta bazen brasildar batan. Tarrantzian, nik nahi buruz, ez nekien gero deskubritu zen beratia gurdizalea zela. Eta etzekien berak, bere familia osoak egiten zuela, zerari ez, bazuela kulturari. Eta orduan, bueno, ba, errantzen, ba, nahi duzunerako ni prest. Ni orain itultzen ez Brasilera, eta ba, ba, ni hemendik hilabetera ba, ba, guaz grabatzera. Eldu zara, eta ba, manua zuekin. Eta orduan, ba, iten genituen olako planak.
Bai.
Kokatu nontzagoen konboi bat, haiekin itzekin, ba, grabatu dezakegu, bai, ados, bueno, ba, zu, zuaz autoakin 10 kilometro aurrerago, zain, gu guaz bat kamaren onduan grabatzen, bai, eta beste bat, ba, atzeti duan gurdia, aurreti duan gurdia, grabatzen, eta barra, ez? Eta orduan, benetan dagoena soinuzko artxiboa da irudiena baina puskaz handiago bai eta horregatik bueno ba orain urrengo hilabetan gutxienez bi disko argitaratuko dira bat erresuma batuan eta bertze bat hemen eta orduan ba bueno ba ez dakit niretzako garrantzitsua bai da ulertzea pelikula ez dela ezeren amaiera da beste gauza batean geltoki bat ez da hasiera ez da hasiera ere bada ba bueno ba prozesu oso luze baten geldiune bat ez
Ba, hemen izpilu beltzan atxedenak hartzeko gonbidatuei abestiak eskatzen dizkiegu. Baina ez dakit kasu hontan egokia den edo zer, ze, klaro.
Ba, balaude, bai, bai.
Bueno, musikaz Xabier galdetzea placer bada. A ber zer gomendatzen digun, auska, no?
A ber.
Ba, egia rengo dizut, pelikulan oso referentzia musikal, oza, mordo bat dago. Hasieran badago, lehenengo estenan agertzen da biolin jole bat Bruselan, bai, hain xuxen, Elian Radigen pieza bat jotzen. Elian Radig da musika elektronikoaren ba, ametako bat, bai, ba, 50. markada bukaren hasizena, eta egiten zuen nota bakarrerekin kompozizioa. Eta nik entzun nuenean Juliak jarrora agertzen den biola jolea jotzen pieza hori, ranen, hori da idugurdia, eta baina berotzen doa bolik-boliki soinua atera arte soketatik. Eta horren, bueno, eskatu nion baimena, eta ba, joan ginen Bruselera, grabatu ginen estenari grabatzeko. Bada beste musika bat, garai berekoa, Tony Conrad, bera zinime gaila izan zena, eta minimalismoaren, irugarren amarkago minimalismoaren astapenetako musikari bat, arekeren nota bakarrerekin, biolinarekin, eta biolina distorsionatuz. Eta niretzako bere garaian ezagutu nien Tony Conraden musika izan zen zera bat, ez? Baina gero dago baitere kantutegia. Gurdien soinuaren inguruko kantutegia. Erratio baterako, Los Ejes de mi carreta eta Hualpa Yupanqui. Horre guzai da. Kantu horrek, da, nik indizaken pelikula ez egin eta kantu hori jarri. Eta ia, kantu horrek hori isi kontatzen du. Los Ejes de mi carreta hori isi kontatzen du. Baina, eta jende askok daki buruz, baina jakin gabe zer iburuz ari den. Erratio bat, Euskal Herrian, Bautista Basterretxe. Bertxo zarrak. Nere gurdi ardatza, bai? Kara, inor gutxi da horreri buruz ari dela, era? Baina horreri buruz ari da. Eta horrela, badago, ba, ez dakit, bada beste Rui Mendes izeneko musikari bat, Angolakoa, eta Angolea Portugaleko kolonia izan zen ez, bai? Berak intzuen Angolako himno ereserkia.
Bai.
Eta bera badu kantu bat, pelikulari izenburua ematen diona. Kantu zoragarri bat. Eta kantu horren estribilloan lagin duak, Kem esta gemendo, negro o cago de boiz. Eta orduan erratzen duena da, zein ari da intzirika, bai? Edo esklabua, edo gurdia. Eta hurrengo apaldien erratzen du, gurdia isindu dezakezu, baina esklabua sekula ez. Eta hortik edu zaila izen burua ojemer, bai? Intziriaren.
Bagian abezi hori entzungo dugu.
Bai, ez. Zora garri.
Horan txegatuz bueltan.
Quem tá gemendo negro carro de boi, carro de boi, geme quando quer, negro não. Carro de boi, geme quando quer, negro não. Negro geme porque apanha, apanha pra não gemer. apanha pra não gemer. Gemido de negro é choro, gemido de negro é poema. Geme na minha alma a alma do Congo, da Níger, da Guiné, de toda a África. Da América, a alma universal. Quem tá gemendo, negro carro de boi? Quem tá gemendo?
Kursaleko jolean gaude, dakizuen bezala gaur, Ojemerren inguruan hitz egiten, ez dakit ondo askoatzen dudan portugesa.
Jemer.
Ojemer. Jemer. Jemer, zorla.
Portugues.
Jemer. Oain arte gaizki izan dugu.
Bai.
Bueno, lasai.
Baina ez digu zuzendu. Ez digu zuzendu.
Errespetu zer.
Pazientzia hundia izan dugu gurekin, eta berak esan du ondo, eta orain guk.
Bueno, Jemer. Ikasi dugu. Filmaz hitz egiten ari gara, Xabier Erkiziarekin, eta, haizu, benetan, ederra da, atzean dagoen lan hori guztia ezagutzea, hausnarketa hori guztiak ezagutzea. Hau, beste proiektu baten zati bat da, ez? Proiektu handiago baten zati bat.
Bai.
Azaldu guztu, proiektu handiago hori zertan datzan, proiektu handiago horrek.
Bueno, hor, karo, justo pandemiaren nolabait proiektuen amaiera aldera edo, bueno, nolabait hori gauzatze aldera iristerakoa justo pandemiaren astapenetan izan zen, eta hor egon da alako zera bat. Baina berez bada, filmea grabatzerakoan adibidez, paraleloki, engenituen beste gutxinez, amaika amabi txo pelikulatxo. Gai berari buruz. Batzuk Brasilen, baina bertze batzuk hemen, bestelako ariketak, iteko, aboioak dintzai, aboioak dilakoz, Brasilgo itzainek, gurdiaren gainetik egiten dituzten kantu batzuk. Eta aboio ditzen, hori apenas topatu daiteko oso zaila topatzeko, baina bai, badugu grabatu da zeo zer. Orduan badira, aboio izeneko pieza batzuk erakusketa modura edo bideo instalazio modura jartzekoak. Direla, pelikulan agertzen diren gaien reinterpretazio garaikideak, bai? Eta hortan, ba, egin dut nahiko lan autozaleekin, drifting munduko jendeakin, ez? Ba, hori dizte lehiaketak, baino ez, lehiaketak ez dira bazten lehena iristen denak. Baizik eta kurbetan zaratak gaien ateratzen duena, derrapea hundienak egiten dena, ez? Eta hor bada, subkultura bat, eta bereek oso ondo lurtu zuten gurdien kontua. Orduan, hor badago beste lan bat, ez? Diskoena aipatu dugu lehen, ba, diskoiek ere martxan daude. Liburu bat egin nahiko nuke ere bai, ze dokumentazio guzti hau biltzeko uste dut ez dagoela formatu egokiagorik. Orduan, ba, bueno, ba, ez dakit noiz iritsiko diren zer, eta ze momentutan eta ze eskalatan, bai? Baina erratxe baterako, ba, ba, bideo piezekin, ba, zegoen Sao Pauloko arte bienalen erakusketa egiteko modua, gero pandemiak bertan bera utzi duena, eta ez dakit dena orain berriz itzuliko den, bai edo ez, ez? Orduan, ba, bueno, ba, ikusi behar. Badaude museo, kurioso da, baina zinema jaiotik baino, interes handia erakutsi dute museoetatik. Eta orduan, bai, badago lako sare bat, interes sare bat, eta kontzertu moduan egiteko ere bai, eta, bueno, badaude hor.
Bueno, ez dakit, filmik ikusteko aukera izan duzu, baina zuzendari berri natalean, ikatzeko ikusi nuen, badago film bat, Le Bruit de Moteurs, bai. The Noise of Engines.
Engines, bai. Bai. Ez dut ikusi. Ikusi dute katalogoan baino.
Bueno, pues bai ikusteko da.
Ba, saiateko
naiz. Bueno, aipatu zuena motor, soinua bai, badoka puntu bat eta oso divertigarria pelikula, eta bai, baina zoroa ere, oso zoroa.
Bai. Bueno, zara komedia bat edo
ez dakit esaten. Badaka komediatik, baina badaka dramatik ere. Baina komedia asko ere,
vale,
jende asko parri egiten du, baina gero hori autoaren soinua oso presente dago beti, eta bai.
Bai, hor bada gainega, ulertzen dut izenburu batik frantsesa dela.
Ba, ez, kanadiarra.
Kanadiarra da.
Bai,
niko guan duen, eta oso deigarra intzitan, uste dut duen dela pare bat urte edo Macronek izan dut zuzenean, ez, bueno, gazteleraz agertzen emengo prentsa, baina La Francia del Diesel dut zuzenean, ez? Hola, gutxi esiz bezala, ez? Horan ja, elektrikoa garen garaiotan, ez? Frantzia pobre hori handikan diesel soinukoa, ez? Eta, uste dut, ba, momentu interesgarria dela, baitere, ba, zer, ulertzeko, zerrolako erlazioak sortu ditugun garraio bideen soinuekin. Ez? Nola, ba, bueno, garai batean, idigurdien zaratau, ekidine zina zen bezala, ze ekonomia suposaten zuen, ez? Ba, Gasteiz bezalako hiri batean arratio baterako, ingurune guztitik etorrentzelako gurdiak, gero autoekin hogei germendean gauza berdina gratu da, da, bueno, bai, bakigu zarata handia dela, baina beharrezkoa da, ze ekonomiaren soinua da, ez?
Oso kuriosoa da, orain autoelektrikoen garaian, badira autoelektrikoak soinuak emulatzen dituztenak.
Ba, 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 ba.
Eta soinu du ezberdina jarri dizazkiokezu zure kotxeari. Berez ez dute zaratarik ateratzen, baina dute, bueno, ba, gane behar zu esport soinua, esport soinua.
Hori da.
Hori oso kurioso, ba, ba, oso kulturala.
Eta soinu artistak dira diseinatzen ari direnak.
Ikara garri
da. Ba, ba, musikariak kontratatzen dituzte. Baina egia da, aurretik ere, ba, BMW, Audi, Opel bezalako markak, nik beti pentsatzen duen, bueno, autoa ingo dute, ba, arkitekturen bezala, ez? Eingo dugu etxea eta gero moldatuko dugu ala nola soinua. Mm. Eta ez, urteak dire jakin nuela, eta gaina ikertzen saiatu nintz, bakarekan hor sekretu industriala presio handia dago, lehenengo soinua erabakitzen dela. Aha. Eta hori ematen zaien ingeniariei, jakiteko, eman dezagun, modelo baten gama ezberdinak, bai? Gama ezberdinak ere ze soinu imar duten ezberdintzeko beraien artean. Bai? Zuk erostu maduzu auto bat, ez da, eman dezagun, Volkswagen Polo bat, bai? Merkeenak soinu bat du. Eta gerota gama garesteko izan, soinu hori gerota hobea da, ez? Ez da, egiteko, goguan dut, horan dut urte batzuk, Diederik zen, zera, kritikalariakin eta elkarrezketa bat egiten, eta berak esan zuela, ez dakit, zango da, ez da, ez dire mar urte iritsiko, baina erraten zuen berak ia da, orduan, hemendik gutxira, autoaren atea iztea, izango da gaur egun gitarra bati akorde bat ateratzea bezala. Eta ez da, oso hurbil dago hortatik, ez da, kotxe elektrikoekin aregeien. Zer, hemendik gutxira guk jarri izango dugu, nahi dugun soinua. Ja ez bakarrekan fabrikak eskintzen dugu, nik nerea, ez? Horren, jakitela zer gertatuko den.
Hori izango da, marka klasea, ez? Beste behin marka klase marka hori da izan nahi duena.
Bai, eta beti egonda, ez? Klaseak banatzeko soinuak beti funtzionatu du. Eta idi gurdiena behar bada da guzi horietan antzindaria.
Eta baliteke Xabier Erkizia kotxe bat gidatzea idi gurdi soinua ateratzen duen.
Ez da, hori proiektu bada. Ez da, hori proiektu bada. Baina pentsatu dut.
Kotxe arrankatu da,
ba, pentsatu da dago, bari. Ba zen ideia bat horbarna kotxe bat alokatu. Bada hemen bere garaian Espainiako txapelduna izan zena tunin zera horta. Eta ikaragrezka ekipoa sartze dutela hiru bateriekin eta hiru bateria jarritare kotxari minutu bat irauten du musika. Oh, hain da ozena eta itzegin nuen tipoakin. Eta nik alokatu aldizut kotxea eta bain nik aldi, bakarrik nik gidatzen badut. Baina zen Audi oso derra, deportibo bat. Ez ni nor gidatzen duen gutxin importez dena. Hina duena nik erabakiko du musika eta albalima da guztetuko litzateke Donostiatik paseatzea idigurdien musikarekin, bai? Ze bada historio bat, oso polita, hogeita margarra markadako egunkari batean topatu nuena, eskutitz bat bialten zuena tipo batek kontatzen bera itxaren historio bat. Ta nola garai batean Donostian etzegoen nahiko gorotz iriko lorategi guziak elikatzeko edo. Eta hori, erosten zieten Astigarraga, Hernani eta inguruko baserritarrei, baino baldintza batekin. Eta hori behar ziren Donostiara gauez, inork ikusi zezan, eta xaboia eskutan. Xaboia ematen zieten ardatzari soinurik ez egiteko. Eta nonbait, baserritar hauek, kasua behintza bazen, utzi gorotza, eta gero xaboia erakutsi bezala erretxina hartuta eskutan, eta erretxina mantziola gurdiari ikaragrezka zarata eginez ateratzeko, ez? Eta horren semeak galdetzen zio, semeak eskutitzen zen, galdetzen ziola atxeri, eta hau zergatik da? Nola zergatik? Aberatzen belarriak izorratzeko, ez? Eta horren bazen klase arrotasun bat ere bai, ez? Osa, guri, isila dazten gaituzte, ez? Osa, lotxa maten die gu, eta behartzen gaituzte gau ez dortzea, enteratuko diren, ez? Hemen dipasa garela, ez?
Gure gorotza erosteko.
Gure gorotza erosteko, beraien edertasuna, ez? Bermatzeko, ez? Ez dakit, babadu helako historio mordo bat, ez? Beti, eta klasearen kontua beti dago.
Oso interesantea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen moragatik.
Zuen entzute agatik.
Agur, agur.
Gogoratu Ispilu Beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela. Eta Kristinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur.